Интернет страница
macdenes.org.
Новонастанатата ситуација во Шенген зоната по одлуките на Австрија, Германија, Шведска и Данска да воведат нови гранични контроли поради големиот бегалски и мигрантски бранд со кој се соочува Европа, се отвори прашањето дали е можно Шенген земјите да воведат и други мерки, како повторно воведување на визи за државјаните кои не припаѓаат на државите на Европската унија. Повиците за реформи и за укинување на Шенген зоната особено се засилија по терористичките напади во Париз на 13 ноември. Повеќе европски земји новите контроли ги воведоа, обидувајќи се да го запрат приливот на бегалците и мигрантите. Познавачите на состојбите сметаат дека во моментов не постои реална можност Шенген земјите повторно да воведат визи за државите од Западен Балкан. Бојан Маричик од Македонскиот центар за европско образование оценува дека тоа би било неоправдана и нелогична одлука. Според него, основната цел на воведувањето на ваквите времени мерки е да се спречи напливот на бегалците и нивното проширување надвор од дестинациите кон кои тие вообичаено одат, како Австрија и Германија. Тој вели дека со овие мерки треба да се спречи слободното движење на бегалците кои што веќе се влезени на територијата на Шенген зоната.
Мислам дека од оваа конкретна ситуација државите од Западен Балкан кои што од 2009 година добија безвизен режим, некои од нив и подоцна од 2010 година, не се директно засегнати на ниту еден начин со оваа одлука, бидејќи ниту пак има изгледи да бидат да биде проширена на нив некоја рамка со мерки кои што би повлекле повторно воведување на визи.
Вели Маричик. Тој коментира дека државјаните на земјите од Западен Балкан не представуваат опасност, а доколку визите бидат повторно воведени, тоа би предизвикало сериозни политички и безбедностни импликации во регионот.
Затоа што таа одлука би повлекла повторно воведување на визи и од оние држави кои што се во ЕУ, а не се во Шенген, Бугарија, Романија, Хрватска. Така што тоа ќе значи дополнително кревање на политичките тензии, дополнително изолирање на граѓаните од Западен Балкан, веројатно подигање и на нивото степенот на национализам и анти-ЕУ расположение во регион. Мислам дека тоа само би донело штета и на државите од Западен Балкан и на Европската унија. Така што не очекувам, бидејќи за тоа нема конкретни причини, да бидат воведени визите за државите од Западен Балкан.
Вели Маричик. И пратеникот Павле Трајанов, кој е и поранешен министер за внатрешни работи, смета дека нема потреба повторно да бидат воведени визи за граѓаните од балканските држави, бидејќи, како што вели, луѓето кои пристигнуваат од земјите од Блискиот Исток и од Северна Африка се тие кои носат хуманитарни, но пред се безбедносни ризици.
Европската унија не е загрозена